Проект iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Radijo laidų ciklas skirtas etnografinių regionų metams, kas antrą šeštadienį 14 valandą. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė. Etno ratilai.
Sveiki, mielieji. Jau vasara. Atostogaujame, keliaujame, dažniau išvykstame pasisvečiuoti patys ir sutinkame svečius savo namuose. Todėl pats metas kiek plačiau sužinoti apie Lietuvos kulinarinį paveldą bei švenčių papročius susijusius su vaišėmis. Ir tai mums padės padaryti laidos viešnia. Populiarių knygų apie kulinarinį paveldą, metai už stalo, kalendorinių švenčių ir sezoniniai valgiai, nuo grūdo iki kepalo ir kitų autorė, Lietuvos liaudės kultūros centro papročių ir apeigų skyriaus vadovė, etnologė Nijolė Marcinkevičienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi, ar iš tiesų lietuviai vaišingi?
Taip, labai vaišingi. Dar pretorius, tai čia ko gero 14 amžiuje ir visi kiti keliautojai, kurie buvę Lietuvoje, stebėjusi jų vaišingumu ir netgi pabrėždavo, kad jie taip vaišina ir netgi susiginčia, kad taip jau vaišins, kad žmogui bus sunku ir atsikelt. Ir kiek tai yra teisybės, kiek yra perdėta, bet vaišingumas pabrėžiamas nuo pačių seniausių istorinių laikų.
Kasdieninis ir švenčių maistas, ar jis tradiciškai skiriasi ar ne? Galbūt anksčiau tai tikrai turėjo skirti, šiais laikais jau yra šiek tiek kitaip.
Mes didžiuojamės, kad mūsų šventės, ypatingai kalendorinės, gal šiek tiek jau šeimos šventės nuėjo į modernizmą, dar palaiko būtent tą tradicinį patiekalą. Tradicinį patiekalą todėl, kad jisai susijęs su apeigomis. Ir jeigu dabar mes taip jau tiesmukiškai ir nesuvokiam, ką tas patiekalas reiškia, bet labai dažnai dedam ant stalo per vieną ar kitą šventę vienokį ar kitokį patiekalą. Nors kartais mes jį valgom ir kasdieną, bet tarsi privalu, jeigu valgė jį tėvai mūsų ar seneliai šventės metu, vėl padėti kaip tam tikrą simbolį ant stalo. Ir būtent šventiniai patiekalai turi tokią savybę, kad jie išlikę labiausiai. Jeigu mes tuos kasdieninius pamiršom ir jo mūsų galvoj ten veikia visokiai rusienietiški atsivežtiniai ir perskaityti ir išgirsti, tai šitie šventiniai patiekalai dar vienai per kitaip veikia ir jie gyvuoja, netgi galim taip sakyti, kad jie gyvuoja. Aš daugiau kalbu apie kaimą, apie miestelius, kur kažkaip ar žinercijos, ar konservatyvizmas dar veikia, bet šitie patiekalai dar yra žinomi.
O ar žinoma, koks yra seniausias ir pagrindinis maisto produktas Lietuvoje, kuris būdavo valgomas visų švenčių metu ir apskritai, ar yra toks?
Tai jūs jau ko gero žinote, kad tai yra mūsų duona, juoda ruginė duona. Ir archeologai sako, kad tai jie rasti dar prieš istoriniais ko gero laikais buvo ta duona. Gal jinai buvo kitokia, gal jinai buvo kepama kaip tam tikras paplotis ant akmenų, uždengiama kažkokio keramikiniu, sakykime, moliniu puodu, bet jinai vis tiek buvo duona. Ta, kad jinai buvo daroma iš javo ir vienas pagrindinių patiekalų. Tai jeigu taip jau kalbėsim tais žinomais tokiais faktais, kad duona ir dabar ir visada ir tuo labiau, kad jinai dalyvaudavo visose apeigose, kokios tai šventės be būtų, ar tai krikštynos, ar tai velykos, ar tai kūčios, anksčiau tai netgi dabar mes per kūčias valgom tą kalidaitį vadinamąjį, tai anksčiau valgydavom duoną. Duona pagrindinis mūsų ir apeiginis, ir kasdieninis valgis.
Jūsų naujausioje knygoje, ar tarkim, įmanoma būtų rasti receptą, pagal kurį galima būtų iškepti pačiai duoną?
Paskutinė knyga tai yra duoklė tautinio paveldo produktams. Tai tie produktai pagrindiniai, kurie turi garbingą sertifikatą, ženklą, kad jisai yra tautinio.
Vadinasi, jų tai paprastai nerasti.
Taip, bet yra ir duonos receptai, bet tos senovinės duonos, kad jau reikia tikrai turėti ir medinę.
Ir kubilą.
Ir geldą medinę, ir raugą reikia turėti. Ir ten visas procesas netoks trumpas, o mes neturim laiko, mums trūksta kantrybės. Bet toj knygoje nuo grūdo iki kepalo, tai yra ir šiuolaikinėms skaitytojams, šiuolaikinėms moterims, kaip paprastai miesto sąlygom elektrinėje ar dujinėje krosnelėje išsikep duona.
Ar pelnytai lietuvių virtuvė kaltinama sotumu, riebumu?
Tikrai, tikrai. Ir aš dabar neseniai buvau Šakių apylinkėse ir dar užrašinėjau. Ir labai stebėjausi visur spirgučiai, spirgučiai. Lašinukai, spirgučiai, spirgučiai. Ir dar kalba pakankamai jaunos, sąlyginai, moterys ar vyrai. Ir aš net kažkaip nusistebėjau, kaip vis dėlto dar spirgučiai ir dar grietinė ir dar grietinėlė. Bet, ko gero, tai yra suprantama, nes žmonės daug dirbo. Visai kitoks buvo gyvenimo būdas. Nuo ryto iki vakaro jie buvo laukuose, jie pastoviai judėjo. Ir vėlgi, iš kitos pusės tai nebuvo taip, kaip mes įsivaizduojam, kad ten buvo daug, ypatingai daug ten tų lašinių, riebios mėsos. Tai buvo pakankamai saikingai, taip gyvenimas tiesiog vertė laikytis. Tuo pačioje Dzūkijoje, jeigu imsim Dzūkiją, ten papjaudavo du paršiukus, aš kalbu apie tokį vidutinį. Tinį, sakykime, valstietį.
Socialinio, taip.
Papjaudavo kokį porą paršiukų, kuriuos buvo ir taip sunku nupenėti, tai jie valgydavo tą mėsą sąlyginai vėlgi 2-3 mėnesius, o paskiau lašinukai ir tie labai taupiai darbymečiui, darbininkams, taip kad nebuvo tokio ypatingo persivalgymo. Bet žinoma, imant bendrai, tai taip krenta į akis.
O be to, ko gero, ir pasninkas lietuviams nesvetimas.
Taip, jeigu paimsim, kad 2 savaitės dar 20 amžių pradžioje, jau aš nekalbu apie ten gavienę ir adventą,
tai
kur buvo ištisai,
taip.
Bet savaitėje 2 dienos mažiausiai būdavo pasninkas, kur mėsos visai nevalgė. Taip, kad taip susireguliuodavo ir nieko baisaus nebuvo. Mums tik dabar šiuo laikiniu požiūriu ir tos visos teorijos dabar apie sveiką maistą šiurpina. Bet tai va, jūs labai teisingai pastebėjot. Išlygindavo pasninkas, tai ką žmogus persivalgydavo, ką jisai sukaupdavo, tai pasninko metu, tai savaime kažkaip įsireguliuodavo, atsireguliuodavo.
Lietuviams kokie yra būdingiausi tie tradiciniai prieskoniai? Mes žinome atvežtinių daug įvairiausių, o va mūsų lietuviški, kad galėtume patiekti ten tarkim svečiams ir pasakyti, kad čia va Lietuvoje, čia tik Lietuvoje.
Labai sunku tų kažkokių grynųjų, būtent grynųjų,
ta pati
petražolė atkeliavo, bet jeigu jau jinai 100 metų turi, mes jau laikom sava, jau jinai prisitaikiusi ir prie mūsų gamtinių sąlygų, ir prie mūsų skrandžių, bet tai žinoma ir kmynai, ir krapai. Kmynai tai ypatingai buvo naudojami visur ir varškiai, ir sūriui, ir jau aš nekalbu apie duoną, ir girą iš jų darydavo, ir galų galė tą pati mėtą vėl tiko ir sūriui, ir girai, aš jau nekalbu apie arbatas, ir vėdarams, ir kraujiniams blynams, ir čiužutė yra toksai augalas, ją vadina. Įvairiai vadina ir skatikėliais, ir pinigėliais, ir kodylais, ir bagužiais. Jis yra laukinis toks augalas, ir tikrai labai panašiai į pinigėlį. Tokia apvali dėžutė, jau ten juodos įklytės ir jinai ypatingai suvalkiečiai ir dzūkai labai plačiai naudojo prie mėsos. Dar suvalkiečiai ją vadina česnakinį. Jie tikrai kaip patrinė tarp rankų, tarp pirštų, tai pakvimpa česnakais. Ir dar netaip seniai, jau aš savo vaikystėje dar esu girdėjus pasakojimus, kad lašiniai būdavo nuo jų net juodi. Tai priberdavo daug šitos. Netgi šita pati čižma yra tokia bitkrislė literatūriškai žuliai. Irgi būdavo naudojama šiek tiek pabarstoma, kaip prieskonis ir sakydavo vaikam nuo kirmėlių labai gerai. Ir kieti yra irgi tokių užrašymų, kad kai kepdavo ten žąsį, tai irgi naudodavo šitą kietį, įkišdavo šiek tiek to kiečių. Suvalkiečiai ypatingai smulkinta džiovinta kietį panaudoti. Čiobrelis buvo irgi labai plačiai naudojamas. Kadagio uogos. Taip, kad turime
puikus arsenalą
ir savų, ir ypatingai ilgai vėlgi išlaikė zanavykai va šitos senosius. Pelėtrūnas, irgi ko gero atkeliavęs, bet labai naudojamas jisai plačiai, ypatingai šiauriniai Lietuvoj. Tai ten neįsivaizduojami nei virtiniai, nei varškėvė, pelėtrūno jau labai, labai plačiai mėgiamas ir jau savo tapęs.
Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Projektas skirtas etnografinių regionų metams. Kviečiame toliau klausytis pokalbių su etnologe Lietuvos liaudies kultūros centro papročių ir apeigų skyriaus vadovė Nijolė Marcinkevičienė. Viešnia kalbina laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačėninė. Etnoratilai.
Kokie yra žymiausi lietuvių patiekalai?
Kuo mes esam garsus, tai kad mes labai regioniški ir kulinarinis paveldas mūsų labai, labai, labai dar jaučia regioniškumą. Ir atrodo tokia maža Lietuva, bet taip skiriasi dar, teisingai sako, pasakyk, ką tu valgai ir pasakysiu, iš kur tu esi. O jeigu jau mes kalbėsim apie kraštus ir tuos valgius ir pradėsim nuo Žemaitijos, tai ko gero ten košės. Ten yra košės ir tas pats šiupinys, garsusis irgi yra košės, tik iš daugybė javo riebus su mėsa, o taip ko gero lyderiai tai yra žemaičiai košių ir tie pavadinimai, ir kruštinė, ir pusiaujėdinė, ir čielinė, ir šilkinė, ir marškonė, ir tų košių įvairiausių yra, ir tas jų valgymo būdas, kada jie į vieną dubenį molinį, vidurį skylutę, padažą supila ten spirgius grietinį ir kiekvienas kabina, taip šaukštų iš kraštų, kad kiekvienam tektų. Tai va, jau jiems yra košė ir šiupinys, kuris šiupinys ypatingai per šventes, tai jisai verdamas ar su keuliais uodega, kad varpos būtų tokios didelis, ar ta keuliais uodega kartai simbolizuoja ir kitus dalykus, tokius, kur irgi buvo labai svarbu, kad šeimoje būtų ir tų vaikų, ir viskas būtų. Tvarkoj, taip ko gero priskirtumėm žemaičiams va šituos jėvinius patiekalus, tuo labiau vėlgi tai įtakoja specifiškumą gyvenimo būdas. Žemaičiai ilgiausiai išlaikė atvirą ugniakurą, tai jeigu aukštaičiai tos krosnys, pečiai, rusiški ar jie kitaip mes pavadinsim, tai žemaičiai ilgai ant atviros ugnies. Ten pas juos būdavo kaminuose, sukuria tiesiog ugniakurą, kabo ant vašio, ant kablio katilas ir verda. Jiem buvo patogiau košės putras išvirti ir taip įėjo į jų gyvenimą šitie dalykai.
O kaip žuvies patiekalai?
Žinoma, žuvies visi valgė, jeigu gyveno prie ežero ar kur nors prie upės, bet jau žuvį reikėtų labiau palikti aukštaitėjai, tai ežeringa, jie į rytų, kur daug ežerų, ir ypatingai jau mažai Lietuvai, kurie gyveno prie jūros, prie marių, tai ten jau, mes sakykime, kad jau ten jų yra, jų regioninis patiekalas, ir ten gero rūkyklos pirmiausia atsirado, ir ta rūkyta žuvis, ir viskai netgi ta duoninė, tokia sriuba iš duonos, verda būtent su žuvim, ir per šventes jau jiem reikia ant stalo, kad būtų žuvies, kad jau sektųsi tą žvejybą, ir visokių daugybė, ir su bulvėmi ten troškindavo tą žuvį. Taip, kad sakau, gyvenimas jiems verti. O žemaičiams nėra ypatingai silkė. Žinoma, silkė, tai jau per visą Lietuvą ir žemaičiai. Ir padažus iš jos darė, ir tą cibulinę. Rasalinė būtent iš silkės viso tie šaltsriubės, tai būtent buvo su silke.
O šaltibarščiai?
Šaltibarščiais irgi turėtum didžiuotis. Nes mes turim daug tų šaltibarščių, ko gero, ir stebinam savo svečius, ir jie yra ypatingai sena sriuba, atkeliavusi iš tų laikų, iš ko gero, iš pasninkinių laikų, kai žmonės raugindavo tos burokus, o tie burokai tai ne tik buvo šitie raudonieji, palyginus vėlai atėjo į mūsų virtuvę, bet ir baltieji, geltonieji, ruožiotai ir rausvieji, ten buvo įvairių rūšių,
dabar
mes sakyčiau, pašariniai sakytumėm, bet tada juos raugindavo. Valgė ir man labai įdomus toks faktas, kai prieš keletą metų buvau Rokiškio rajone, ten jie dabar augina. Daržė jie tiesiog valgymui augina ir tuos lapus, lapkočius, kambliukus, kaip jie sako, verda ir augina, ir pačius burokėlius dar užraugia, ir jie ypatingai palaiko, jau žinai, rokiški, tai jau ieškok, daržiai jau rasi va, šito maisto. Tai va, šitie burokai, jie rauginti, jų tas skystimas rūkštus, rasalas vadinamas, ir buvo šaltibarščių pagrindas. Ir svokūnai, vėliau jau atsiranda agurkai, pjaustydavo agurko, tada jau įdeda grietinės, jeigu turi pagerinimą, tie šaltibarščiai gali būti ir iš giros duoninės, gali būti ir sulos tas pagrindas, ir tik jau palyginus labai neseniai mes turime tokius šaltibarščius, kai turime su grietinė, jau su rūpiniu, pagerintus ir su kiaušiniu, o taip tai būdavo jau tas pagerinimas, tai šaukštas grietinės ir silkė. Silkė tai jau vadavo. Ir tie šaltibarščiai va tokie buvo paprasti, bet labai, sakykim, sveiki ir prieinami, visą laiką kubiliukas to rasalo yra, burokėlių čia pat yra, čia patrupinu, svakūnėlių įdėjo, užpylė ir valgo su karštom pulvim.
Na va, ir greitasis restoranas.
Ir greitasis restoranas, ir paprasta, ir greita, ir ko gero skanu.
O aukštaičiai, kokie valgiai jiems yra būdingi labiau? Miltiniai?
Aukštaitija yra labai didelė. Labai didelė, ir jeigu žiūrėsim į rytų aukštaitiją, čia Ignalina, Molėtai, Švenčionys, tai jau jie blyniniai. Jie blyniniai, nėra ryto, kad jie nekeptų blynų. Ir kaip vienoj senoj kulinarinėj knygoj rašo, tai blynai turi būti apvalūs, dideli kaip saulė, geltoni kaip saulė ir karšti netgi kaip saulė. Tai va tokius aukštaičiai rytų ir kepdavo, paliepsniai dar vadinami. Padėdavo krosnį, kad jie kepa iš visų pusių, nes ta liepsna tarsi juos apgaubdavo, arba trikojais, arba ampuodų tiesiog, kur ten bulbeliais verda keuliems padėdavo. Ir iškepdavo netgi ir nevartyti, jau tie blynai, ir jie dideli tikrai būdavo, ir parauginti labai dažnai juos iš vakaro. Tas kubiliukas toks būdavo medinis, prisigėręs tos tešlos ir parūkdavo, dar įtarkuodavo porą bulvių, kad dar labiau pakiltų ir dėl sotumo. Ir visą kaugę prikepdavo, tiesiog padėdavo ant drobės kažkio gabaliukų ar ant lentelės. Tokie kaugę pakišdavo žmonėms po nosim ir valgykit. Ir tie blynai, ypatingai mišinio blynai, dabar tai net kai klausinėjai net norisi paragauti. Ir žirniai sumalti, ir pupos, ir miežiai, ir avižos, ir rugiai, ir kviečiai. Va tokie mišiniai būdavo. Aš jau nekalbu, kad vienus kepdavo ten ir žirninių. Ir netgi avižinius pakepdavo, ypatingai darant kisėlių ir likdavo tų tirščių įmaišydavo kvietiniai, tai jau būdavo ko gero rečiausiai, kai žmonės labiau prasigyveno.
Prabanga.
Nu ir va, kurie kepa tuos blynus ir kurie virtinius, jau čia vidurio Lietuvai, šiaurės, jau virtinių kraštas, jau jie ir pusryčiams, ir vestuvės, ir krikštynos neapleidavo be virtinių. Tai šitiems kraštams jie gali didžiuotis ir savo dažiniais, vadinamais, ar prie blynų, ar prie virtinių, prie bulbių. Jeigu žiūrėsim Šiaulius, šitą dar aukštaitiškąją pusę Joniškį, tai ten vėlgi ragaišiai. Ragaišiai, tai vėlgi šiltus dažnai labai valgydavo, nors jie yra miltiniai, bet kartais su bulvėm yra pamaišyti tarkuotum. Tai dažiniai mes galėtum tiesiog lenktyniauti su prancūzais, ko gero jie prie savo tų blinelių labai daug prideda. Bet ir garsus ir aukštaičiai, tai bulviniai ypatingai tie padažai buvo labai paplitę ir kopūstiniai, ir pupiniai, ir miltiniai, ir kiaušininiai, aš jau nekalbu apie obuolienės, ten ir uogienės. Ir jau sakiau, gal kiaušininiai, grietininiai ir varškiniai labai daug padažų čia nuo šeimininkės. Ir silkiniai, vėlgi silkiniai tiesiog silkę nuplaudavo, gerai apipjausydavo svogūnais į krosninai, taip pašunta, kaip sako, išleidžia tas sultis, tada kaulus išima, sutrina, įpila dar kokio nors vandenėlio virinto ar nevirinto, kartais dar bulvę kokią virtą įtrina, kad būtų tirščiau, va, ir dažinys, ir skanus dažinys, ir prie blynų, ir prie to paties ragaišio labai išradingos buvo mūsų moterį šeimininkės.
O suvalkiečiai, kas galiausiai, kas mėsos gaminius?
Taip, jau gal priskirtumės tada
suvalkiečiams,
ypatingai jie garsėja skilandžiais. Žemaičiai ten mažiau darydavo ir šiaurės Lietuvoje kas darydavo, kas nedarydavo, bet jau suvalkėjo skilandžiai ir tie dideli, su ragais, sakydavo, skilandžiai būdavo, matyti ir keulės 3 metus augintos, jau tas jų ir skrandis, pilvas didelis. taip, rūkytos mėsos produktais, jie labai moka tą mėsą paruošti, nusūdyti, prieskonių atitinkamai paruošti ir jų mėsa yra labai skani, jie moka kalkuliai išrūkint gerai. Kaip jau sakiau, labai neseniai buvau Zanavykijoje apie Šakius, tai vėlgi labai nusistebėjau, kad dar ir jauni žmonės labai prisimena, kad visas kiaulės kraujas buvo sunaudojamas, o kai kas ir dabar dar jį naudoja patiekalams.
O kokiems?
O juk pirmoji vietoj, tai sakyčiau, juk tai yra kraujinė sriuba. Ir suvalkiečiai jie labai įvairiai verda su džiovintais vaisiais, su duonkukuliukais, su bulviniais kukuliukais, su obuolių košė ir su vyšniom, ir su džiovintom slyvom, ir kraujas, ta krauja kartais su ruginiais.
Jie stiprus tokie gyvybės pasisėmė.
Ir visi sakydavo, čia jau skirstuvių ir stengiasi tą kraują kuo ilgiau išlaikyti, maišydavo, ten su druska ir tarp kitko labai skani. Kraujinė sriuba yra labai skani, tik reikia tam tikro nusiteikimo.
Nusiteikimo, taip reikia.
Ir jie darydavo dešrelės kraujinės. Tiesiog kaip mes dabar darom dešrelės, o kartais įsivirtai jie darydavo plonose, kartais žarnose, kartais storose. Kai dėdavo visokių su produktų, mes dabar sakytum, ten kepenėlės, širdis, visokius kitokius, ten lašinukų, papilvės.
Na taip, reikia sunaudoti viską ūkiškai.
Ir kraujo, ypatingai sukrešėjęs kraujas, tai būtinai primaišydavo to kraujo dešrelės, kartais parūkydavo ir sivirdavo. Ir blynai vėlgi kraujiniai. Pilai tiesiog kraujo, kai mes dabar pilam pieną, įpildavo kraujo ir man čia irgi buvo tokia naujiena, kad jie labai, labai racionaliai sunaudoja ir labai su pasimėgavimu valgi šitos patiekalus, kai kas su nostalgija ir dabar prisimena.
Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Projektas skiriamas etnografinių regionų metams. Etnologija – Lietuvos liaudies kultūros centro papročių ir apeigų skyriaus vadovė Nijolė Marcinkevičinė kalbina laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačėdinė. Etno ratilai.
Prie gausaus vaišių stalo ar ragaudavo kokių nors stipresnių gėrimėlių?
Tai žiūrint, kokius mes laikus imsim.
Kokius laikus?
Valančiaus laikais tai jau buvo šiek tiek
triuka
su gėrimais.
Ne, tai ten blaivybė tiek to.
O jeigu caro vėl laikus šiek tiek imsim prieš valančių, tai labai gerdavo, sakydavo, tos karčiamus, net ir moteris.
O iš ko gamindavo?
Bet aš kalbu,
o tarkim, apeigų metu ar naudodavo stipresnius gėrimus?
Žinoma, kad naudodavo, bet saikingai. Na, kokia apeiga,
o kokius?
Taigi medus, mes turim savo medų, mes garsėjom vėlgi medum. Niekur ypatingai ten apie prienus, lazdėjus, einus, tai medus liepų, ten daug liepų būdavo ypatingas. Ir gamindavo tą medų, netgi sakoma, medaus vynas. Jisai žinoma, kad nebuvo toks stiprus, bet tai buvo mūsų ir apeiginis, ir kasdienis, sakykime, gėrimas.
Ne 70 laipsnių,
jis buvo lengvas, bet tai mūsų gėrimas medus, nes mes medaus tikrai turėjom.
O tarkim, jeigu kalbėsim apie socialinį pagrindą, ar ne, iš bajorų daug kas perėmė, tarkim, starka, krūpnikas, va tokie gėrimai, jau kuriuos ir dabar mes žinom. Nes kaip kolduniukus valgyti be krupniko?
Taip, krupnikas tai yra mūsų gėrimas. Ir tas pats medus, ir žolelės, ir kiekvienas darydavo pagal savo receptūras, kokias ten žolelės, kokie procentai ten, kokios proporcijos. Taip, krupnikas ir mūsų gėrimas. Ir vėlgi dabar neseniai užrašiau, dabar galvoju, Jurbarko rajone, kad trys karaliai vaikščiodavo, tai būtinai kiekviena šeimininkė trim karaliam pavaišint išsivirdavo, sakoma, jau krupninko, tai degtinė, medus ir jau rinkdavo žolelės specialiai va šitai progai.
Taip, bet nedideliais kiekiais ta
taigi sakydavo, vestuvėm litra degtinės ir visi smagus ir kažkaip ar tos galvos buvo kitokios ar kaip ir visiems užtekdavo ir nuo to vieno stikliuko, kuris ten apie stalą vienas eina. Visiems būdavo ir smagu, ir linksma, ir tai pakeldavo nuotaiką. Žinoma, kad buvo saikas. Anais laikais, o tie laikai, tai sakykime, 20 amžiaus pradžia, be šito neapseidavo, ypatingai alaus, vėlgi aukštaitėjai. Jau minimas 11 amžiui, vėlgi pirmiausia, kaip apeiginis, ten iš jo putų burdavo, jį naudojo nuliejimui, kaip auka, bet alus yra labai senas patiekalas, jis irgi nebuvo toks stiprus, dabar tai jau ypatingai pramonininkai 8 ir daugiau laipsniais buvo lengva, sakykime, tas alus, bet ten, kur auga miežiai, būtent šiaurės Lietuva, ten jau alus. Dar mes jį turim.
O tokį, gira dar, mums būdinga?
Gira taip. Gira irgi yra labai seniai mūsų istoriniuose šaltiniuose minima, nors rusai ją savinasi, kad tai jų nacionalinis yra gėrimas, bet ko gero tuo pačiu metu ir lietuviai tą gira naudojo ir gėrė, ir gira buvo labai populiari, nes iš daug ko galima, iš to paties medaus pasidaryti ir iš daugybės kitų dalykų, taip kad negalėjo būti be giros.
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Europos komisijos ženklinimas yra.
Taip.
Ar mes lietuviai turime tokių patiekalų, kurie turi, tarkim, ženklinimą su geografinė nuoroda?
Taip, Europos Sąjunga jau tuos savo registrus ir žymėjimą pradėjo dar 1993 metais. Tai yra, kaip sakėt, geografinė nuoroda, kad patiekalas būtų tradicinis, kad jis būtų iš tų produktų tam tikroji geografiniai platumoji gaminamas ir tradiciškai gaminamas, senos receptūros, ir lietuviai jau gali pasigirti, kad turi. Šituo ženklu yra žymima Daujėnų duona, juoda ruginė duona, žemaitiškas kastinis, va vėlgi žemaičiams labai būdingas patiekalas.
Skanus.
Žemaičiai gali ir skanus, ir gali didžiuotis, kad jie išlaikė šitą seną, irgi visose apygose, netgi per kūčias, jie kartais pasidėdavo ant stalo, nors kūčiose yra pasninkinis valgis. Skilandis irgi jau turi šitą Europos Sąjungos ženklą, sūris, lietuviškas varškės būtent, tradicinis sūris turi, ir medus. Tai būtent Seinų ir Lazdijų krašto. Ten matyti augalyje yra specifinė, ten gal ir bičių dar rūšys kažkokios iš senosios išlikę. Irgi jau turi va šitą ženklą. Tai palyginus yra ne taip ir mažai.
O midus, man atrodo,
ir midus, taip, stakliškių midus.
Ir pabaigai, ką valgo miestiečiai, ką valgo kaimiečiai. Ar šiais laikais labai skiriasi?
Skiriasi, žinoma, kad skiriasi, bet vis šitas skirtumas mažėja. Ir jeigu sakau, dar prieš kokį 20 metų, kokie dzūkai ir aukštaičiai, tai pusryčius valgydavo sočius, sriubus ir mėsa, ar ten kažkokie riebūs blynai, tai dabar jau dažniausiai ir tie patys kaimiečiai nueina lengvesniu keliu. Arbata,
bet tai
nei
gera, ko gero.
Tai yra nei gera. Tai tiesiog yra patogiau, jau nyksta mūsų krosnys, tos aukštaitiškos, kuriuose taip skanu viskas, šunta, kaip sako, iš visų pusių. Taip, kad mes artėjam, bet tie, kurie dar augina savo karves, kurie
savo
augina,
ūkius turi
savo taip. Ūkius, keulės, paukščius, tai žinoma, kad jie ten dar kažkaip tai palaiko, bet vis labiau jau jaučiasi, kad arba kaimas miestėje, arba miestas kaimiškėje. Mes prarandam savo tam tikrą paveldą, unikalumą, būtent jau pamažu prarandam. Nors jį labai įdomu, kai ryte užėniai kokią nors pirk ir dar randi, kad srebė ten kokius nors barščius. Tai kodėl jūs taip anksti valgo taip stipriai? O, sako, laukia arkliukas, eisiu art. Dar kartais va, tas ir gyvenimo būdas, jeigu jis gyvena pagal seną ritmą, turi savo daržą, dar arkliukais ir pavalgo atitinkamai sočiau. Bet taip jau tų sočiųjų pusryčių, pirmiausia, aišku, mažoji Lietuva atsisakė, perėjo prie kavos, nors ta kava gal dar buvo gėlių, cikorijos, ar ten kokia nors miežinė, bet jau jie pirmieji, paskiau ir zanavykai, vėlgi čia vokiečių įtaka, ir jau pasišaipydavo, o jis dar verda sriubą, kai šią kavą, taip, kavą geriu, baltintą, užsitepu ten kokie šmuklė žasų, taukais duona ir greitai, ir sotų. Taip, kad po truputį praranda, bet gyvenimas daro savo.
Labai ačiū Jums už pokalbį. Su Jumis draugavo laida Etnoratilai, etnologė Nijolė Marcinkevičienė ir aš Nijolė Jėčieninė. Susitiksime po 2 savaičių šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jėčienė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etnoratilai.